there's a lot of movement in the world, but no direction. We don't know where to are we going.
Maailmassa on paljon liikettä, mutta ei suuntaa liikkeelle. Emme tiedä, mihin olemme menossa. Näin totesi puolalaissyntyinen sosiologi Zygmunt Bauman haastattelussani 13 vuotta sitten. Bauman oli tuolloin ja on edelleen yksi keskeisimmistä elossa olevista sosiologeista maailmassa. Leedsissä, Englannissa yli 40 vuotta asunut ja nyt jo 87-vuotias Bauman muistaa sanansa.
It could be still assumed at that time that it was some sort of temporary irritant. And short-term solutions may be found. There's very little hope now about finding quickly a short-term remedy for our troubles.
Tuolloin oli vielä pieni toivon kipinä sen suhteen, että maailman hapuilevan liikkeen aiheuttamaan epävarmuuteen on löydettävissä lyhyen aikavälin parannusta. Nyt tuota toivoa ei juurikaan enää ole. Zygmunt Bauman arvioi elon epävarmuuden jatkuvan. Hyvän yhteiskunnan malli on kipeästi haussa. Tavoitteista saatetaan olla varsin yhtäkin mieltä, demokratiaa, oikeudenmukaisuutta ja hyvää elämää kaipaavat kaikki. Ongelmaksi sirpaloituneessa maailmassa näyttää muodostuneen se, ettei ihmisillä ole enää luottamusta mihinkään voimaan, jolle he antaisivat vallan viedä ja johtaa perille tavoitteeseen. Keskeinen syy epävarmuudelle, siis sille, ettei yksilö luota ja tunnu saavan asioista otetta, on Baumanin mukaan vallan ja poliittisen toiminnan avioero.
I define it as the divorce between power and politics. Power, in my understanding, is the ability to have things done. Politics is the ability to decide which things ought to be done.
Valta on käsittääkseni kykyä saada asioita tehdyksi, ja poliittisessa toiminnassa puolestaan saadaan aikaiseksi päätös siitä, mitä pitäisi tehdä. Pitkät ajat, yli vuosisadan, olimme tottuneet ajatukseen, että sekä valta että politiikka asuvat samassa kodissa, kansallisvaltiossa. Kansallisvaltio, joka on vuosisatojen saatossa ottanut uskonnon paikan vallan kotina, menettää kiihtyvällä voimalla merkitystään. Valta on luisunut poliittisen järjestelmän ulottumattomiin. Se on siten jossain, missä ei ole kontrollia. Valta on koditon, kontrolloimaton. Jos sitä jostain tulisi etsiä, lienee syytä suunnata globaalin talouden maailmaan. Globaali talous on eräänlainen suuri tila, jossa kaikki kelluu, liikkuu ja virtaa. Alituinen liike sitten estää sen, että saisi kunnolla kiinni. Kansallisvaltiot ovat globaalitaloudessa yhteydessä, osin kohtalon yhteydessä toisiinsa, ja kunkin valtion oma suvereeni päätäntävalta kapenee ja kapenee. Kansallisvaltion suvereenisuus on siten enää illuusio. Ajattelu, päätökset, lähes kaikki poliittinen toiminta on alisteista taloudelle. Poliittinen järjestelmä siis toimii edelleen valtiossa tai paikallisesti, mutta koska valta kelluu globaalissa sfäärissään, on välimatka toivoton.
The governments make their decisions, but then they wait for the stock exchanges, which represent the outposts of the global forces, and they will decide whether their decisions will be implemented or not.
Zygmunt Bauman kuvaa tilannetta kansallisvaltion kannalta niin, että hallitus tekee kyllä päätöksen, mutta sen on lopulta vietävä päätöksensä osakemarkkinoiden hyväksyttäväksi. Osakemarkkinat ovat globaalin talouden etuvartio ja viimekätinen päätösten toteuttaja. Käytännössä siten demokraattinen päätöksenteko alistuu tahoille, joiden valintaan eivät demokratian pelisäännöt päde. Siksi kansallisvaltion tavoin myös demokratia tuntuu aika ajoin yskähtelevän.
take the euro joint currency as an example. It is a complete absurdity. One unified currency which is led by 17 independent sovereign ministers of treasury, financial ministers. It never existed in the past, unless there is unification of politics, really unification of politics, European politics fully fledged. You can't have European currency.
Kriisissä rimpuileva yhteisvaluutta euro on Baumanin mukaan hullunkurinen hanke. Ajatus on, että 17 suvereenin itsenäisen maan valtiovarainministerit johtaisivat yhdessä yhteistä valuuttaa. Ei sellaista yritystä ole koskaan aiemmin ollut. Se toimii vain, jos näillä mailla on yksi yhteinen politiikka, arvioi Zygmunt Bauman. Euroalue on viime ajat ollut pahoissa vaikeuksissa, se ei liene jäänyt kenellekään epäselväksi. Valtiovarainministerikokous valtiovarainministerikokoukselta ja huippukokous huippukokoukselta on yritetty tilkitä rakennelmaa, eikä siitä tunnu visua tulevan sitten millään. Euron kriisi on yksi vaihe talouskriisien muutaman vuosikymmenen jatkumossa. Sosiologi Zygmunt Bauman muistuttaa, mitä vuosikymmenet ovat pitäneet sisällään. Esimerkiksi Argentiinan ja Malesian myllerryksissä oli huomattavaa se, että joku poistui näyttämöltä voittajana. Sama on edessä myös euron kriisin kohdalla, arvioi Bauman.
You are creating the free field for currency speculators. We jump from one country to another.
Olette euroalueella luomassa vapaata tilaa valuuttakeinottelijoille, jotka voivat sitten hyppiä maasta toiseen, sanoo Zygmunt Bauman.
Crisis, mind you, is not so much destruction of wealth, it is redistribution of wealth. Wealth is taken away from one place and transferred into another, from one pocket and transferred into another pocket. That's actually what is happening.
Talouskriisi ei lopulta ole niinkään rikkauksien tuhoamista kuin niiden uudelleen jakamista. Rikkaudet siirtyvät taskusta toiseen, paikasta toiseen. Se on se, mitä nyt tapahtuu. Eikä tämä Zygmunt Baumanin mukaan lopu koskaan, koska tällaisessa epäjärjestyksen järjestyksessä on aina joku heikoin lenkki.
It will never end, you know, because always in this non-systemic system there will be one weakest link.
Tässä globaalin talouden kontrolloimattomuus näkyy paljaimmillaan. Kansallisvaltioiden vahvana aikana poliittinen järjestelmä asetti tavoitteet, päämäärät.
And because there is nothing on the global scale to control power, in nation state there was. Politics controlled the power. Politics set the goals, which powers have to be applied for. And now the powers are still able to act, but politics is unable to direct them because of this illusion of sovereignty.
Talouden valta toimii omin ehdoin, eikä poliittinen järjestelmä mahda sille mitään. Se ei voi johtaa taloutta, koska se elää harhakuvassa suvereenisuudestaan, sanoo Bauman. Demokratian kannalta tämä on tietysti valtava ongelma. Jotta demokratia säilyisi elossa, tulee kansallisvaltiolle tulevaisuudessa kehittää globaali vastine. Mitä se olisi, minkä muodon se ottaisi, sitä ei Bauman uskalla ruveta ennustamaan. Moniääninen, monikulttuurinen, sen eittämättä tulisi olla, mutta ei varmaankaan samalla tavalla edustuksellinen kuin nykyiset kansallisvaltioihin nojaavat demokraattiset järjestelmät. Lähtökohtana pohdinnalle on se, että erilaisuus on mahdollistanut ihmiskunnan luovuuden. Niinpä erilaisuuden tulee tässäkin asiassa näkyä. Kolmetoista vuotta sitten tehdyssä haastattelussa sosiologi Zygmunt Bauman hahmotteli sen hetken äänestäjää tällä tavoin.
It's a new kind of a passive citizen who is a consumer but not a producer of politics.
Uusi äänestäjä on passiivinen kansalainen, poliittinen kuluttaja, ei toimija. Bauman määritteli siten, että uurnilla kävijä on eräänlainen shoppaaja. Hän tahtoo yhden asian sieltä, toisen tuolta ja kokoaa ostoskorinsa täyteen erilaisia poliittisia lupauksia, tahdonilmauksia ja niin edelleen. Poliitikko pyrkii sitten vastaamaan haasteeseen ja tarjoaa sitä sun tätä. Valittavana ei ole kokonaisia ohjelmia, kuten poliittiset liikkeet vielä taannoin tarjosivat. Politiikan markkinat elävät vähän samalla tavalla kvartaalissa kuin talouselämän esikuvakin elää. Shoppailijan odotukset poliittista järjestelmää kohtaan ovat ratkaisevasti muuttuneet. Zygmunt Bauman ottaa esimerkin viimeaikaisista vaaleista Espanjasta ja Ranskasta.
Recently there were elections in Spain, elections in presidential elections in France, as you know. They were described by journalists. In case of Spain, it is moving to the right. In case of France, it is moving to the left. I think it's misunderstanding. Neither Spain moved to the right, nor France moved to the left.
Toimittajat arvioivat noita vaaleja siten, että Ranska kääntyi kohti vasemmistoa ja Espanja kohti oikeistoa. Se on kyllä väärin ymmärrys. Ei Ranska vasemmalle kääntynyt eikä Espanja oikealle. Bauman näkee äänestyskäyttäytymisessä aivan toisenlaisia motiiveja.
I think that contemporary democracy is moved mostly by the energy of frustration. Not hopes, but frustration. We are frustrated with every successive government. What we know for sure is that this government is incompetent and impotent.
Demokratiaa liikuttava voima on nyt turhautuminen, ei toivo. Olemme turhautuneita jokaiseen vallassa olevaan hallitukseen, pidämme sitä taitamattomana ja kyvyttömänä. Baumanin ajattelu kumpuaa luonnollisesti poliittisista järjestelmistä, joissa on yleensä valittavana kaksi päävaihtoehtoa, keskusta oikeisto ja keskusta vasemmisto. Suomalainen järjestelmä sateenkaarimalleineen ei suoraan istu tähän ajatteluun, toki turhautuminen on vahva äänestämisen motiivi täälläkin.
But I think that in most, perhaps all of contemporary democratic elections, people are not any longer voting for, they are voting against. They vote against the traditional thinking in terms of left and right do not make really much sense.
Luulenpa, että suuressa osassa, ellei kaikissa demokraattisten maiden viime vaaleissa, keskeinen äänestysmotiivi on ollut äänestää jotain vastaan, ei jonkun puolesta. Tässä tavassa äänestää perinteisellä oikeisto-vasemmistojaolla ei ole suurta merkitystä. Tähän asenneilmastoon sopii tietysti varsin hyvin populistinen demagogia ja erilaiset fundamentalistiset liikkeet. Tässä kohdin Baumanin ajattelu sitten löytää maalinsa myös suomalaisesta poliittisesta kehityksestä perussuomalaisineen. Vallalla on luottamuskriisi poliittisia johtajia kohtaan ja vallassa olevia puolueita kohtaan, sanoo Bauman.
Crisis of trust in the political establishment, crisis of trust in the existing political parties. Virtually in every election you have some newcomers emerging, which probably some new air. Their only advantage is that they haven't been tested yet.
Lopultakin joka vaaleissa nousee esiin poliittisia tulokkaita, jotka lupaavat uutta ilmaa poliittiseen päätöksentekoon. Heidän ainoa etunsa on kuitenkin se, ettei heitä ole vielä testattu. Perussuomalaisten eduskuntaryhmä lienee tyyppiesimerkki tällaisesta tulokasjoukosta. Ryhmän jäsenten käytös valtiopäivillä ja valtiopäivien ulkopuolella on heitä testannut ja jossain määrin puhaltanut ilmojakin pihalle. Turhautuminen poliittisiin johtajiin, koko järjestelmään ja sen edustuksellisuuteen on ollut siis yksi näkyvä piirre demokratioissa ja tietysti monissa niissä maissa, joissa kurkotetaan kohti demokratiaa, mitä ikinä se missäkin tarkoittaneekaan. Arabimaiden liikehdintä on oma lukunsa, mutta mitä länsimaisiin demokratioihin tulee, niin viime aikojen suurimmat joukot on saatu liikkeelle juuri talousmullistusten vuoksi. Ihmiset manifestoivat työpaikkojensa, asumisen ja muiden perusasioiden puolesta. Silmiinpistävää on ollut, että globaalitalous ja sen epäeettiset käytännöt, riisto ja ahneus ovat liikkeelle panevana voimana. Talousjärjestelmien välisen kilpailun markkinatalous on voittanut, koska muuta ei ole enää tarjolla, ei voi verrata. Arvioida sen sijaan voi. Zygmunt Bauman myöntää, että kapitalismi on järjestelmänä tehokas. Tehokkuudella on vain ollut hintansa ja siitä kapitalismia tulee arvostella. Ensiksikin järjestelmä on jättänyt taakseen muun muassa paljon tuhoa, jätteitä ja hukattuja mahdollisuuksia. Toinen arvostelun paikka liittyy juuri kapitalismin moraaliin ja etiikkaan. Zygmunt Bauman.
It is blind, this process is blind to moral requirements, to ethical obligations of one person to another, of one nation to another and so on. There is no God verdict that we should compete with each other. It is not neither the God's decision nor the nature's creation. It is our choice. And this choice is ethically destructive. Ethically destructive. These are the charges. But as far as efficiency is concerned, it is in the end a very efficient system.
Kapitalismi on sokea moraalisille vaatimuksille ja eettisille velvoitteille, niin ihmisten kuin kansojenkin välillä. Ei ole Jumalan määräys tai luonnosta tuleva pakko, että meidän tulee kilpailla keskenämme. Kyllä, se on aivan oma valintamme ja se on eettisesti tuhoisaa. Viime aikojen liikehdintä Tel Avivissa, Madridissa tai Occupy Wall Street -mielenosoituksissa on huutanut julki kapitalismin rojoa eettistä puolta. Zygmunt Bauman näkee näissäkin liikkeissä saman neuvottomuuden, hahmottoman ja kontrolloimattoman vallan edessä. Samaa hapuilua pimeässä.
And they're trying, again, groping in the dark. They're trying to find alternative ways of doing things. Experimenting. We are in the period of experimentation.
Yritetään etsiä vaihtoehtoisia tapoja tehdä asioita. Kokeillaan jotain. Elämme kokeilujen aikaa, sanoo Bauman.
Journalists noted that there are people in the park in Manhattan occupying Wall Street. There was,
toimittajat huomasivat, että Manhattanilla väki valtaa puistoon. Hetken oli jännitystä ilmassa, media seurasi kansanliikettä, jonka väitettiin edustavan sitä 99% amerikkalaisista, jotka vastustavat Wall Streetia. Kaikki huomasivat tapahtuman, paitsi yksi. Wall Street ei huomannut tulleensa vallatuksi. Se jatkoi toimintaansa, eikä siinä mikään muuttunut.
Wall Street did not notice that it was occupied. And it acts exactly as it was acting before. Nothing changed. Nothing changed.
Yhdysvalloista alkanut Occupy Wall Street-liike ja sen espanjalainen velipuoli Los Indignados ovat tärkeitä kuvajaisia siitä, mihin suuntaan uusi nuorisoliikehdintä näyttää menevän.
We feel solidarity materially, physically. We touch each other. We are all together in the solidarity which we are missing. So painfully in our daily life. All right, but they are carnivores.
Tunnemme väkijoukossa solidaarisuutta. Se on fyysistä, voimme koskea toista, olemme yhdessä. Solidaarisuus oli pois arjestamme ja se on tuntunut kipeältä. Kyllä, mutta nuo tapahtumat ovat solidaarisuuden karnevaaleja, arvioi Zygmunt Bauman.
Carnivores, what is carnival? Carnival is interruption in routine, but only interruption. During the carnival you do everything which you are missing in daily life.
Solidaarisuuden karnevaalit ovat tapa keskeyttää jokapäiväiset rutiinit. Kyse on kuitenkin vain väliaikaisesta asiasta. Se on vastaus siihen, mitä arkielämästä on puuttunut. Edellä mainitut liikkeet näyttäytyvät loogiselta jatkeelta tämän päivän nuorison elämässä. He tekevät pätkätöitä ja projekteja, mikäli jotain pääsevät tekemään. Epävarmuus ja epämääräisyys ovat sisäänrakentuneena kaikkeen siihen, mihin ryhdytään. Siksi kaduillekin mennään projektiluonteisesti. Mielenosoitus ei ole 60-lukulainen elämäntapavalinta. Wall Streetin valtaajat ja Madridin mielenosoittajat eivät kulje yhtä jalkaa kohti yhteistä utopiaa.
And that's why I'm saying that the time of utopias is over. I don't know whether forever.
Zygmunt Bauman sanoi 13 vuotta sitten utopioiden ajan olevan ohi. Onko lopullisesti, sitä en tiedä, hän tarkensi. Baumanin sanoin, ilman ajatusta utopiasta olemme sokeita. Utopioiden merkitys on tietysti siinä, että on jotain, jota tavoitella. On selkeä kuva tulevaisuushorisontissa häämöttävästä hyvästä, tavoiteltavasta, siis jostakin, johon kurkottaa. Utopioina ovat olleet vaikka ajatukset demokratiasta, tasa-arvosta, sosialismista, oikeudenmukaisuudesta ja monesta muusta kulloisenkin yksilön tai laajemman konklaavin aatoksesta siitä, mikä on ihmiselle hyväksi. Ilman tällaista utopiaa kulku kohti tulevaa on hapuilevaa ja epävarmaa, jollaisena Bauman juuri tämän päivän elon kuvaa. Toisaalta, 13 vuoden takaiseen ajatukseen utopioiden katoamisesta hänellä on nyt lisäys.
Utopias are now like so many other things in our life, privatized, deregulated and privatized. Traditional utopias were the products of the gardening culture. Gardening culture. What is gardener?
Utopiat ovat niin kuin moni muukin asia elämässämme yksityistetty ja vapautettu säännöstelystä. Perinteiset utopiat olivat puutarhanhoitokulttuurin tuotteita. Puutarhurilla on päässään ajatus puutarhan kauneudesta ja harmoniasta, ja sitten hän asettelee kasvit puutarhaansa sen kuvan mukaisesti.
Today's utopia. Privatized utopia is utopia of the hunters, who go hunting, and what they are concerned with is to fill their hunting bags.
Tämän päivän yksityistetty utopia on metsästäjän utopia. Siinä on olennaista se, kuinka paljon itse saan metsästettyä riistaa. En ajattele koko metsän lajikirjon säilymistä tai muiden metsästäjien tarpeita. Yksityistetyn utopian idea ei siis ole varsinaisesti tehdä yhteiskunnasta parempaa, vaan löytää itselle ja läheisille riittävän miellyttävät olot maailmassa, joka on toivottoman epämiellyttävä, sanoo Zygmunt Bauman.
They are guided simply not by the idea of making society better, but for cutting for myself and my immediate family a relatively comfortable niche inside the hopelessly uncomfortable world.
Zygmunt Baumannille muistuukin mieleen muutamien vuosikymmenten takainen ydinsodan pelkoon liittyvä mainoskampanja, joka kristallisoi osuvasti yksityistyneen utopian idean.
Buy yourself a family shelter. Now, contemporary utopia is precisely like that. Buy yourself a family shelter. There will be nuclear war. This world will go to the gutter. But I will find myself a nice place where I can live relatively secure and comfortable.
Osta perheellesi oma suoja laskeuman varalle. Tämän päivän utopia on juuri tällainen, muut joutukoot katuojaan, mutta minä löydän itselleni paikan, jossa on suht mukavat oltavat. Virkeä 87-vuotias Zygmunt Bauman heittää vielä loppuun sosiologin toiveen.
I think that the way to remarry, to end the divorce, remarry, power and politics will have to be found.
Aikamme polttava tarve on se, että politiikka ja valta on saatava uudelleen avioitumaan. Se ei ole minun elinaikani asia, mutta nuorempien sukupolvien kylläkin. Se on järjestelmän, elämän ja kuoleman kysymys.